Jeg tror ikke at, altså jeg tror ikke på noe demokrati I Kina på veldig lenge, og jeg tror kommunistpartiet kommer til å sitte med makten I overskuelig fremtid.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Liberal halvtime I studio, Erik Løkke. USA har siden 2. verdenskrig vært en supermakt, og de siste 30 årene har de dominert verden økonomisk, kulturelt og militært på en måte som ingen andre nasjoner eller imperier har vært I nærheten av. Men under overflaten har en ny, eller skulle jeg heller si gammel, gigant vokst seg stadig større, Kina. Det har for så vidt skjedd I det åpenlyse, men kinesernes enorme vekst har I en verden full av information og impression overload ikke vært noe som man på spektakulært vis har kunnet følge fra dag til dag, selv om veksten I seg selv har vært ganske spektakulær. Ikke desto mindre pågår det nå en diskusjon om Kina vil overta USA som verdens ledende supermakt. Forholdet mellom USA og Kina vil prege det 21. Århundre på de fleste områder. Og I dagens episode vil forfatter av boken «Den nye kalde krigen, USA mot Kina», Jan Arild Snoen, dele sine tanker om tema. Bli med meg de neste 40 minuttene, så får du høre hvorfor Jan Arild ikke tror at Kina vil overta USA som verdens mektigste land. Jan Arild Snoen, hjertelig velkommen tilbake til Liberal Halvtime.
Jo, takk.
I denne gang I anledning ny bok om forholdet mellom USA og Kina. Hvorfor en bok om forholdet mellom USA og Kina?
Ja, det et av vår tids store temaer. Dersom det går slik som mange, men ikke jeg, tror at Kina blir den dominerende verdensmakten, så vil det ha stor betydning for økonomi, menneskerettigheter, krig og fred, det meste. Så derfor så dette et tema som interessert meg en stund, og så tenkte jeg at da bruker jeg en del tid for å forsøke å forstå tema, og når jeg har gjort det, så kan jeg jo prøve å forklare for andre også, og formidle det. Så det derfor bok.
Det kan vi også komme tilbake til, men du tror ikke at Kina kommer til å bli en dominerende makt, eller den dominerende makt, den dominerende vi vel allerede. Hvorfor ikke?
Ja, de er ikke dominerende, men de en stor makt, og nærheten av å bli en supermakt, og komme da opp på omtrent på linje med USA. Og de nærmer seg, men jeg tror aldri de kommer til å gå forbi og bli den klart største og dominerende makten. Aldri litt vanskelig å måle, da, men så lenge jeg lever I hvert fall.
Du bruker jo også begrepet kald krig, og det jo veldig omdiskutert om dagen. Jeg tenker egentlig at vi kan ta to spørsmål her. Hva kjennetegner den opprinnelige kalde krigen, og på hvilke måter det likheter til situasjonen mellom USA og Kina?
Ja, nei, altså dette jeg har kalt boka det, men I boka så skriver jeg at vi ikke der helt enda, bare for det, så det jeg har sagt, så det på en måte en spissformulering, men det et begrep som brukes stadig mer om dette, altså rivaliseringen mellom Kina og USA. Det brukes av og til også om med nye konflikten mellom Russland og Vesten, men hvis vi ser på den klassiske kalde krigen, da, så har du har to klare motpoler, så det to systemer som står mot hverandre, så demokrati og pluralisme på den ene siden mot kommunisme og sosialisme på den andre siden, nå kanskje I kinesisk variant, noe som ligner mer på fascisme, som jeg drøfter litt I boka og for så vidt avviser som presis begrep. Så Sovjetunionen bygde opp en anti-amerikansk blokk, og det det samme som Kina forsøker å gjøre nå. USA svarte med å bygge multinasjonale institusjoner og bygde opp det som vi kaller den liberale verdensorden. I dag så svarer USA med å forsterke sine allianser, særlig I Kinas nærområde. Men det jo forskjeller også. Den viktigste forskjellen at den kalde krigen forrige, den hadde også et varmt element ved at USA og Sovjetunionen, de kriget mot hverandre via stedfortredere. Det var mange mindre kriger rundt omkring I verden. Sånn det ikke nå, I hvert fall ikke foreløpig. En annen forskjell var at Sovjetunionen var den var en mygg i verdenshandelen. Økonomisk sett så var det en mygg, mens Kina verdens største handelsnasjon. Så derfor spiller det en litt annen rolle, men vi ser nå, og derfor denne tendens til kald krig, at handel og økonomisk samarbeid, som har jo økt voldsomt gjennom flere tiår, nå stopper opp. Og vi har en tendens til at begge land prøver å frakoble sine økonomier fra den andre, blir mindre avhengig av den andre stormakten eller supermakten. Da. Så vi glir i en sånn retning, men vi ikke der helt enda.
Nettopp. Hvis vi ser noen år tilbake, for eksempel på 90-tallet, da snakker jo mange med stor optimisme, meg selv inkludert, veldig lenge i hvert fall, om utviklingen i Kina. Nå skulle de bli med i Verdens handelsorganisasjon. Nå var den kalde krigen over. Nå hadde det liberale demokratiet vunnet hjemmefør Fukuyamas noe misforståtte tese, men like fullt, what went wrong?
Ja, for det første, så jeg var også av de som var optimistiske, de aller fleste var det. Og det vi nok overså eller la for liten vekt på var at kinesiske regime aldri var interessert i politisk liberalisering. Deng Xiaoping var veldig klar på dette. Det var økonomien som skulle liberaliseres og ikke politikken, og derfor så var det jo Deng Xiaoping som fremdeles framstår som en stor historisk figur. Det var jo han som slo ned opprøret på Tiananmen i 1989. Partiet skulle ha maktmonopolet. Og sånn har de alltid tenkt, men vi håpet og trodde at da den liberaliseringen av økonomien skulle føre til en stor middelklasse som ville kreve demokrati og så videre, en mekanisme vi ser i veldig mange land, men som ikke har slått til i Kina. Og svaret på altså hvorfor det ikke skjedde i Kina, jeg har ikke noe klart svar på det, hverken her eller i boka, men kommunistpartiets makt i Kina var uvanlig stor, og de hadde også en veldig klar ønske om å holde på den, og det kom aldri opp noen maktsentra som kunne gjøre noe med det. Og de har blitt tatt ned en etter en, sist nå i sommer, når storkapitalen har blitt mye sterkere regulert.
Det slår meg som at det er kanskje et trekk som veldig mange av oss som har til en liberal idétradisjon og med vekk på markedet, og du så det for så vidt også i Russland på 90-tallet, at bare det er troen at du får en markeder, får en økonomi, så vil resten komme av seg selv. Det er en forenklet argument, men mange av oss trodde det veldig lenge, i hvert fall gjorde jeg det. Det viser seg vel at det er ikke så enkelt?
Nei, altså, ting er komplisert, det er veldig mange faktorer som spiller inn, men fremdeles er det sånn, og jeg viser til det i boka også, det er jo du har jo fremdeles, altså, forskningen viser jo at i det store er dette sant. Altså, det gir et push i den retningen, og derfor så er det en sånn statistisk sammenheng. Men det betyr jo ikke at det skjer under alle omstendigheter i alle land. Så det er en sånn ting som du kanskje etter hvert som blir eldre ser at som du sier, ting er ikke så enkelt. Så det er veldig mange kompliserende faktorer, så selv om noe trekker i en retning, så er ikke resultatet gitt.
Det er jo diskusjoner som du var så vidt inne på om den økonomiske situasjonen i Kina nå. Hvis vi skal ta en tilstand akkurat nå, og hva du tenker om prognosene 5-10 år fremover, hva er din bedømmelse?
Ja, altså hvis vi begynner litt før også, altså bare si litt om at det er jo ingen tvil om at Kina har hatt en veldig sterk vekst de siste 40 årene etter Deng Xiaopings reformer, og de har nesten utryddet den verste fattigdommen. Disse resultatene er for så vidt, det er ikke unike, det er ikke bare Kina som har fått til dette, altså naboland som Japan, Sør-Korea, Taiwan har minst gode og ikke gode resultater. Men der vi er nå er at vi, og for så vidt over mange år, så har vekstratene gått ned, har vært ca. 6% de siste årene. Det er mye juks og fantri med den statistikken, men sånn i det store og hele så er den ganske dekkende. 6% er mye, fremdeles mye, men vi er på vei ned. Og jeg tror ganske raskt ned. Jeg tror det er stor enighet blant økonomene om at denne 6% kommer til å synke noe. Men noen er mer pessimistiske på Kinas vegne, og jeg er blant dem. Og det, hvis jeg skal forklare det, så trenger jeg litt tid.
Men vi har litt tid.
Fordi, altså, det første er at denne veksten, det veldig viktig for kommunistpartiet å opprettholde høy vekst. Og det de har gjort de siste årene at de må pøse mer og mer penger inn i økonomien i form av låneopptak og gjeld. Det veldig mye gjeld nå i Kina, særlig bedriftenes gjeld unikt høy i verden, og særlig i eiendomsmarkedet. Og det betyr at du putter mer og mer inn, og så lager du en større og større boble, og til slutt så må du gjøre noe med det. Så nå har de som mål å få ned gjeldsgraden i økonomien, og du kan ikke gjøre begge deler samtidig, opprettholde et veldig sterkt eiendomsmarked, samtidig som du skal få ned gjelden. Så det er en kilde til vekst som må bli svakere fremover. Vi har sett i høst at et av verdens største eiendomsselskaper, Evergrade, har kommet til store problemer, og antageligvis må reddes av staten, men det finnes mange sånne selskaper som dem, og det kan spre seg og skape en sånn, i hvert fall kortsiktig krise, men som vekstmotor så går ikke det der med gjeldsoppbygging lenger. Og så er det som har skjedd det siste året, er at Xi Jinping har blitt veldig opptatt av å plukke ned de store selskapene nå, så er det de som innenfor tech, big tech. Det litt det samme som vi ser i USA, du ute etter det. Å få kontroll over det, fordi de har blitt for mektige, både som altså, mulige sånn maktpoler, men også at de ikke helt følger kommunistpartiets planer. Så du har fått da mye sterkere reguleringer. Jack Ma, som var leder for Alibaba, den største av disse, han ble jo borte i 3 måneder etter at han hadde kritisert sentralbanken. Så kom han tilbake, og siden har han egentlig ikke turt å si noe politisk. Og det har blitt forbudt å ta profitt i utdanning, for så vidt en gammel norsk debatt, men som var en stor sektor, og plutselig så sier de nei, det skal bare være non-profit. Så den enorme sektoren har da blitt nesten ingenting verdt, og sånn, så det skaper usikkerhet, og alt dette her gjør at de private selskapene som har vært drivkraften i den økonomiske veksten, de har nå mye mindre spillerom. Statsselskapene, som er mye mindre effektive, de vokser igjen. Så det er også en ting, altså den andre tingen av de 4 jeg skal nevne, den tredje, utdanningssystemet. I dag er det sånn at det er mange som går på universitetet i Kina, og mange får, de aller fleste får videregående utdanning. Det er litt tvilsom kvalitet på noe av dette, men det er også ganske nytt, fordi så sent som i 2006, så var det ikke obligatorisk å gå på å ha grunnskole en gang i Kina, og det kostet penger. Så du har et voldsomt etterslep. De som er 40-50 år i Kina, de har veldig dårlig utdanning. Så hvis Kina skal gå fra mellominntekt til høyinntektsland, så trenger de et mye høyere utdanningsnivå, og her henger de etter, selv om de da jobber med å ta igjen det. Men det siste da, 4. punktet, som er det alvorligste, det er eldrebølgen som nå virkelig tar Kina. I enda større grad, altså dette er problemstillinger i hele verden, men spesielt i Kina mye sterkere. Arbeidsstyrken har gått ned allerede fra 2012, den stiger fremdeles i USA, og antall pensjonister øker kraftig, så du får en mye sterkere forsørgelsesbyrde. Og koblet da med ettbarnspolitikken og veldig små, altså mindre og mindre familier, så er den tradisjonelle rollen da til storfamilien i Kina, den var jo kjempestor. Tanter og onkler og all verden, kusiner og fettere. Men hvis alle får bare ett barn, så er jo, finnes jo ikke tanter og onkler og kusiner og fettere. Og da blir det vanskelig med den tradisjonelle rollen til storfamilien i Kina med å egentlig være velferdsprodusent. Mm. Så du må over på, staten må ta over mye mer av dette. Pensjonsutgiftene kommer til å gå opp, helseutgiftene kommer til å gå opp, omsorgsutgiftene generelt, og da må du øke skattene. Veldig lave skatter i Kina, det er et slags skatteparadis, det er jo nesten ingen som betaler inntektsskatt. Det aller meste kommer fra moms. Men det må du øke kraftig. Så du har mange elementer da, som til sammen peker mot at veksttakten kommer til å synke. Jeg viser i boka til en studie fra tidligere år, fra et konsulentselskap som heter London, Capital Economics i London, og de har da skrevet fram med sine prognoser, og konklusjonen er at Kina aldri vil gå forbi USA i BNP. Mm. Jeg er litt mer forbeholden, for det er en veldig dristig påstand, men jeg tror det er riktig, men det er mange igjen veldig mange ulike elementer som kan dra i forskjellig retning. Men selv da, selv om Kina skulle gå forbi og bli verdens største økonomi rundt 2030 eller 2040 eller noe sånt, så vil de fremdeles da, amerikanere er fire ganger så rike, nordmenn enda rikere. Så det er, fordi Kina et stort land, så vil det ha stor økonomisk tyngde, men det vil ikke være et rikt land.
En annen ting som du ikke nevnte direkte her, er jo at Kina har jo vært en utømmelig kilde for billig arbeidskraft, men skal du videre, så må du inn på mer teknologiske jobber, og så er jo igjen dette her, i hvert fall en sånn der konvensjonell visdom innenfor liberal idétradisjonen, at det får du ikke til med et veldig autoritært system, hvis du skal ha kreative folk som skal innovasjon, et cetera, et cetera. Det i hvert fall argument. I alle tilfeller så må jo Kina øve på mer høyteknologisk, og på noen områder så er de vel det. Så ja. det er vel en dualitet her.
Ja, altså de lykkes jo på en del områder, og delvis på grunn av sånn veldig målrettet satsing, men som lykkes av og til ikke lykkes. Altså jeg skriver et helt kapittel om infrastruktur blant annet, der, som veldig mange viser til at de bygger ut mye bra infrastruktur. Ja, de gjør det, men de bygger ut masse bortkastet infrastruktur også. Det flere titals kinesiske byer som bygger flyplasser for å liksom bli den nye store hubben. Det jo nesten ingen av dem som lykkes, og det veldig mye kapital som går til spillet, men det var ikke akkurat det du spurte etter, men innovasjonen.
Men det et godt eksempel da.
Ja, men altså, hvis vi ser, altså, det klart, altså, Kina har blitt mer innovativt, og de teknologisk fremme på en del områder. Men det jo fremdeles sånn at USA har cirka 300 Nobelprisvinnere i naturvitenskapelige fag. Kina har 5. Så de henger betydelig etter.
Hvor mye er det asiater og amerikanere da?
Ja, 4 av 5 tror jeg. Er ikke, altså de er briter eller amerikanere. Jeg tror det en som er liksom Kina-kineser. Og det er jo et mer en sånn anekdotisk bevis. De ligger lenger fremme enn det, men det viser mange sånne undersøkelser og vurderinger i boka. Kina ligger lenger fremme i nyskapning og innovasjon enn land på deres utviklingsnivå, men mye fremdeles betydelig etter USA og Europa.
Hvor mye av dette drever simpel tyveri, industrispionasje og den type ting da?
Ja, så, noe av det er jo det, men da kommer du ikke i forkant. Men det er også ganske typisk for Kina at de ligger på noen områder nå i langt fremme, men de ligger ikke å pushe grensene. Det er sjelden de gjør. For eksempel er de er veldig langt fremme på vindkraft og sånn, men det har de jo rappet fra danskene. De har utkonkurrert av danske Vestas. Så nå er de dominerende på produksjon av vindkraftanlegg, men de er ikke dominerende på å utvikle teknologien. Og sånn er det på område etter område. Så vil vi nok se at Kina vil komme i, altså, på nærmere grensa på flere og flere områder, fordi det er som sagt, de bygger ut mye under høyere utdanning nå. På den andre siden, en anekdote på høyere utdanning, det er en forskningsartikkel fra i år som jeg viser i en internasjonal studie som ser på noen av altså, teknologifagene og sammenligner hvor mye da, den utdanningen tilfører. Og de finner da etter 4 år så har kinesiske studenters evne til kritisk tenkning har gått ned. Altså de blir mindre fleksible og sånt på dette området ved å gå på universitetet. Mens de andre landene, til og med i Russland, så går det etter bedre. Og de blir også, første 2 årene, så blir de faktisk dummere. De kan mindre etter 2 år enn da de kom inn. De kommer veldig flinke inn, for det er trangt om disse plassene. Så etter 2 år så kan de mindre, ifølge den studien. Og til 4 år så er de blitt litt flinkere, men de har blitt dårligere på kritisk tenkning.
Skikkelig bakventland, altså, som de synger Norge.
Ja, altså nå er det ikke sikkert at den studien der, altså, skal vi si, dekker hele bildet, men i hvert fall at de vil ha et problem. Jeg mener fremdeles det er riktig at denne type regime, fordi det er så ovenfra og ned, og så lite opptatt av kreativitet fra bånd, så vil de ha store problemer med å nå igjen USA på det området.
Apropos det, og litt av det vi var inne på tidligere med manglende liberal utvikling i Kina, en annen ting som overrasket meg I det jeg har sett på jo at du hadde en del kinesere som studerte I Vesten, og gjennomfor dette begrepet soft power. Mm. Poenget var jo da at de skulle komme til Vesten og se hvor mye bedre vi på alle områder, skulle de ta det tilbake til Kina, og så skulle de være slags drivkraft for å gjøre det her, og dette var jo mye eliten til kommunistiske nomenklatur og så videre, men det har de tydeligvis ikke gjort. Hvorfor ikke?
Nei, altså, for det første det sånn at de fleste reiser ikke tilbake. De blir I USA og I Europa.
Og der lykkes de bra.
Ja, og der lykkes de bra. Det jo så særlig, altså Silicon Valley og sånn, så det jo med mye, mye kinesere. Og de gjør det bra på amerikanske universiteter og sånn. Og så det en mindre andel som reiser tilbake. Det en økende andel, men... Men, og mange av dem lykkes sånn businessmessig, sånn sett, så funker det med denne her overføringen av de amerikanske, altså de vestlige verdiene, da. Lykkes I mindre grad, og det tror jeg mest fordi altså, det er ikke rom for det I Kina nå. Jeg tror
har vi overdrevet soft power-begrepet her, da?
Nei, ikke... Ja, nei, altså, ja. Vi vet ikke nok om hva slags verdier disse som drar tilbake egentlig har, men soft power dreier seg om veldig mye mer, altså om Kinas tiltrekningskraft på resten av verden, ikke så mye deres tiltrekningskraft på sine egne innbyggere, for der har de andre instrumenter for å holde dem på plass. Men det I hvert fall, altså det klart, disse som har vært eksponert for Vesten, de har I hvert fall, om de ikke nå bruker eller latt seg fullt overbevise eller har rom for å utnytte det, så det I hvert fall en kime til noe som kan være positivt. Da.
Mm. En annen påstand eller diskusjon som vi har sett de siste årene jo påstand om at Kina driver så mye mer, jeg vet ikke om vi skal bruke uttrykket fornuftig, men I hvert fall mer vellykka bistandspolitikk eller utviklingshjelp, særlig I Afrika. Vesten har holdt på I mange år med massevis av planer for Verdensbanken og så videre. Kineserne kommer inn og bygger faktiske ting, og dette visst nok mye mer populært I Afrika enn Vesten. Stemmer det?
Nei, generelt sett så stemmer ikke det. Altså, det store konkurransefortrinn som Kina har, at de stiller ikke noe krav til menneskerettigheter, miljø, kvinneandel, alt mulig sånt. De, og det kan jo være attraktivt for mottagerland.
På den andre siden, regime.
Ja, I hvert fall regimene der. På den andre siden så stiller de krav til avkastning, og de skal gjerne ha kontroll med prosjektene. Så det altså den der enorme pakka som investeringsordningen, en Belt and Road, som det heter. Det en ting, og så har du mer sånn direkte bistand I tillegg til det, men veldig mye lån og investeringer, og ikke så mye gaver. Og det følger betingelser med, og jeg skriver et eget kapittel om Belt and Road, og det veldig delte erfaringer for de landene som har vært med på dette her, fordi det investeres jo av og til, så investeres det jo feil, altså det er du får disse penger som du da, altså for Kina har interesse av å komme seg inn I flere markeder, og det mest, altså... Det verste eksempelet jo da den havnen I Hanban Toba I Sri Lanka, som da gikk konkurs, og kineserne kontrollerer nå en havn, strategisk viktig havn på Sri Lanka, som kan ha militær betydning. Det kan bli en marinebase der etter hvert. Det har vært en liten marinebase der før. Og noen mener at dette en plan fra kineserne, at de skal komme inn på denne måten, men de fleste mener nok at det mer tilfeldig at det har blitt sånn. Men det også sånn at de investerer I prestigeprosjekter, som altså denne jernbanen I Kenya, som ikke behov for, og som nesten ikke har trafikk, men som da kostet fryktelig mye, og som da kineserne tar gode renter på. Og som den eneste fordelen for Kenya at det var et par av de sentrale byråkratene som ble veldig rike, og som nå I felt for korrupsjon. Så det også en ting med dette at disse prosjektene som Kina involvert I mer utsatt for korrupsjon enn vestlige prosjekter. Det et problem der også, men det mer en innpakket som en del av systemet med disse kinesiske investeringene. De investerer jo først og fremst I sin egen region I Asia, en god del I Afrika, og så de litt mindre viktige I Sør-Amerika. Men I Afrika, en sånn positiv ting for kineserne, de ble beskyldt for både at det 2 millioner kinesere som jobber på prosjektene, det antageligvis ikke riktig, det antageligvis mye færre, men også at de da grabber til seg land og sånne ting. det også I mindre grad riktig. Det mer snakk om å få noe, altså kontroll over varestrømmen. Det
snakker jo om litt sånn klassisk kolonialisme. Herfra.
Nei, jeg mener de beskyldningene overdrevne. Altså, denne boka mi jo stort sett Tinas kritisk, men på en del områder så er kritikken også overdreven, blant annet I Afrika. Og de I Afrika så de en, altså, de rangeres som trent I popularitet på linje med USA og Vesten som investor.
Mm. Jeg akkurat inntil jeg leste for noen år siden økonomen Dambisa Moyo, som jo har deltatt mye på det her, og hun frykter veldig at Kina vinner kampen om hearts and minds i Afrika versus Vesten. Deler du den oppfatningen?
Nei, egentlig ikke. Det er ikke det jeg kan se av tallene, altså hverken av investeringsstrømmene eller av det som av noen målinger om hvordan du ser på Kina og sånn, så det, altså, de betydelige og de vokser, men de har ikke fortrengt alle andre. Det afrikanske regimer gjør at de har fått inn en til som de kan spille på. Delvis da dette at de ikke stiller krav om menneskerettigheter og sånne ting, men også at det er flere som konkurrerer om å hjelpe dem, for å si det sånn. Og det skulle I utgangspunktet være en fordel for Afrika. Men det forutsetter jo at du har regimer som opptatt av befolkningens vel, og ikke opptatt av sin egen lommebok, og det jo problemet mange steder.
Mm. Hva vil du si kjennetegner handelen mellom USA og Kina? Det jo, den er jo veldig omfattende, og det mange ser seg det på som en positiv ting, fordi at det begrenser muligheten og interessen for konflikt. Hva vil du si?
Altså, det som spesielt med den handelen jo at den så veldig skjev. Altså, handelsunderskuddet USA har med Kina jo veldig stort, mens hvis du ser på resten av verden og Kina, så går det jo mer eller mindre I balanse. Så for amerikanerne så dette, de ser på Kina som en sånn, eller mange amerikanere da, Trump og også proteksjonister I demokratiske partiet også, ser på dette som en trussel fordi det så stor ubalanse. Og det har jo da ført til Trumps handelspolitikk som I stor grad følges opp av Biden. Fordi Biden da, han styres I stor grad av interessegrupper I sitt eget parti, fagbevegelsen og venstresiden, som er mer proteksjonistisk og ikke av flertallet av sine egne velgere, som ganske frihandelsvennlige. Men han fortsetter nå med det da. Men det igjen så var det dette håpet om at denne gjensidige handelen skulle bidra til altså gjensidig avhengighet og harmoni og sånne ting. Men I forhold til USA og Kina så har det da vært en kompliserende faktor at den har vært så skjev I store handelsunderskudd. Særlig på varer på den andre siden, på tjenester og sånn, så har jo amerikanere overskudd, så det ikke så ille som det ser ut til, men det drar da denne debatten I den retningen, og det ser ikke ut som at amerikanerne kommer på et annet spor. Jeg fordi handel nå ikke virker demokratiserende I Kina, så det tror jeg vi kan slå fast nå etter så mange tiår. Det virker ikke. Så da gjenstår handel som en sånn gjensidig nytte økonomisk, og det mener jeg fremdeles riktig. Og derfor så går jeg ikke inn for noen handelsboykott av Kina, men jeg vil ikke legge til rette for særlig mye mer, og jeg vil ikke ha noen handelsavtaler som bare innebærer å krype for kineserne. Jeg vil ikke, som Solberg-regime I Norge, kalle dem regjeringen, ikke regime, for det ser ut som det var diktatur, men altså den type å måtte krype for å få tilgang til markedene, det ikke nødvendig. Men hvis vi handler mindre med Kina, så vil det antageligvis gå utover vår egen økonomi. Så jeg skriver litt om det I boka, at jeg personlig så gjør jeg det. Jeg kjøper helst ikke kinesiske varer, men jeg vil ikke pålegge de preferansene sånn andre. De andre får bestemme hva de vil, og derfor så bør heller ikke Norge som nasjon slutte å handle med Kina. Altså politikken bør ikke være sånn at vi ikke skal handle med Kina.
Men det kunne vel vært tøffere, altså du har jo det hele det veien når kineserne enten dette ikke slår godt nok ned på hva det heter, sånn kopiering, ja. Industri, spionasje og litt sånn, hva de kaller på engelsk tit for tat, altså at du har direkte sånn der, altså det som vi så litt under Trump, en mild form for handelskrig, at selv innenfor den ideen om liberal idétradisjon og verdenshandel bra, så kunne man vært mye tøffere med kineserne, kunne man ikke det?
Ja, altså det noen instrumenter du kan bruke, altså, for det er jo legitime bekymringer som inne på, altså at de rapper, og de har disse kravene om at du må du må investere i joint venture og sånne ting, som jeg for så vidt i ferd med å myke litt opp på. Så der kan du stille krav og motytelser og sånne ting. Men det virkemiddel som Trump først og fremst har gjort, og Biden videreført, er jo tolltariffer. Og det er å skyte seg selv i foten, og det rammer ikke. Så det bør du ikke gjøre. Avskaff alle tolltariffene, men behold en del av de andre tiltakene, og særlig på sikkerhetsområdet så er det jo helt legitimt å holde kineserne unna, og bør absolutt gjøre det, og det var helt riktig at norske regjeringen holde Huawei unna 5G, selv om de ikke liksom ville si det rett ut. Og på sånne områder, altså hvis de, altså, det var jo russerne prøvde jo å kjøpe dette verftet på Vestlandet, som holdt på å gå igjennom på grunn av noe arbeidsuheld i forrige regjeringen. Hvis kineserne gjorde noe, det samme, så ville vi selvsagt måtte si nei til det. Altså sånne strategiske sikkerhetsinteresser må holde dem ute.
Vi kan ikke stole på at kinesiske bedrifter ikke er uavhengige av staten. Det er det ulempen som Kina bare må leve med.
Ja, ja, det, altså, det gjelder alle sammen. Ja. Huawei er jo et veldig godt eksempel på det. Det er en litt sånn obskurt, litt vanskelig å vite hvem som styrer sånn fra dag til dag, men det er ingen tvil om at Huawei, som alle store bedrifter, må følge planene som nå dras opp på i større og større grad. Siste årene har jo også kommet krav om at alle større bedrifter i Kina må ha en egen particelle, og større planer må liksom mer eller mindre godkjennes av partiet.
Nettopp i Lisa, det du nå sier, Jan Arne, så tenker jeg å gå over helt på slutten her om den militære rivaliseringen, men for å trekke en linje her, så tenker jeg at det var ekstra synd at det Trans-Pacific Partnership røyk, for det dreide seg jo vel så mye om å bygge allianser i Stillehavsregionen handelsmessig, ja, men det hadde også en sikkerhetsposisjon. Tragisk at det ikke kom igjennom, altså Trump var imot, men ok, Hillary var for, Obama var for, men de tørde ikke gå virkelig all in for å forsvare dette.
Nei, altså Obama var for det og forhandlet det fram, mens Hillary var jo, i hvert fall på slutten av valgkampen, imot, fordi hun turte ikke noe annet. Så, ja, og, det er jo, men, og Trump skjønte jo ikke poenget med det. Han skjønte ikke dette geostrategiske i det. Han trodde det bare var en handelsavtale. Han trodde jo opprinnelig også at Kina var en del av avtalen. Så, altså, men de har i hvert fall, det løpet er på en måte kjørt på handelssiden. Men vi ser jo at ellers så får vi nå et sterkere samarbeid i regionen. Altså USA drar med seg allierte inn, litt lettere nå med Biden, men selv Trump var på vei i samme retning, og du har jo da denne forsvarsalliansen, som ikke er noe formell, altså Quad, som består av USA, Australia, Japan og India, som før var en sånn prateklubb, men som nå begynner å bli mer og mer en operativ forsvarsallianse med felles øvelser og sånne ting. Og det skjer fordi Kina de siste årene har oppført seg så bøllete overfor alle disse landene. Altså, de har noen stridigheter med Japan om en øygruppe som heter Senkaku. De har, senest i fjor, så hadde de grensetreffninger med India, der flere dusin ble drept. Og Australia har snudd dramatisk de siste årene, fra å ha vært ganske Kina-vennlig, fordi de er så økonomisk avhengig den veien, til å bli sterkt Kina skeptisk de siste årene. Sånn at det er lettere nå å skape allianser mot Kina, rett og slett fordi Kina nå framstår som en trussel om den måten Kina oppfører seg på. Så det er en grunn da til å være optimist.
Selv Vietnam trekker mot USA.
Vietnam har gjort det lenge, men det er fordi Vietnam og Kina er gamle rivaler. Men Vietnam og de mindre statene da rundt Kina-havet, de prøver hele tiden å balansere. Så det kinesiske og det vietnamesiske kommunistpartiet har fremdeles gode forbindelser. Så det er litt sånn, det er ikke så svart-hvitt som jeg trodde da jeg begynte å skrive det kapittelet om Sør-Øst-Asia, at det var noen som var klare pro-USA, noen som var klare pro-Kina, de fleste prøver å balansere dette, inkludert Vietnam, som er av de som ligger nærmest USA. Men Kina har jo egentlig ikke så mange allierte, og det er det som er litt...
Prøver de å jobbe? De har vel ikke tradisjonen for den alliansebyggingen som USA har?
Altså, Kina har jo vært en domin... De ser seg selv som den naturlig dominerende makten, og så skal de andre falle på plass. Og det er liksom den type arroganse som de nå møter verden med, og deres økonomiske makt. De skal presse de andre på plass, og de skal plukke dem en og en. De vil aldri forhandle med grupper av land, de forhandler med en og en, for da er de enda sterkere. Men de har da... de har en sterkere, altså forholdet til, til Russland bedre enn noen gang. Så det unntaket her. Og det noe som vi må forholde oss til, at det en mulig sterk allianse. Så har de et godt forhold til Pakistan, som en middelstor makt. Det jo først og fremst på grunn av rivaliseringen mellom Pakistan og India. Og som også betyr at India anti-Kina. I tillegg da til sine egne grenseproblemer, så de da alliert med USA, fordi Pakistan alliert med Kina, og så videre. Og så har Kina noen små, altså helt ubetydelige allierte. Nordkorea som skaper mest trøbbel, Kambodsja, Laos, som ikke akkurat noen supermakter. Det nesten ingenting ellers. Illustrerende, Kina har en base i utlandet, den kom i 2017, på det afrikanske horn. USA har ca. 800 installasjoner med stort og smått i 70 land. Så dette, da jeg snakket først om den kalde krigen og disse to blokkene, de på ingen måte jevnstore. Den ene blokken mye sterkere enn den andre.
Du nevnte ikke Taiwan eksplisitt, men det vel der den farlige situasjonen. Hva skal vi si om Taiwan da?
Ja, altså jeg har et kapitel som heter «Der krigen kan starte», og det handler om Taiwan. Det er muligheter for militære konfrontasjoner i Sør-Kina-havet. Vi har det av og til, av mindre, men den store faren ligger da i Taiwan. Og der hvor det farlig, altså Kinas ambisjoner, Xi Jinpings ambisjoner, veldig klare. Dette skal bli ett land, altså Taiwan skal bli en del av Kina. Og så de litt vage på å tidfeste det. Men 2049 det liksom den vanlige horisonten, 100-årsjubileet for kommunistpartiets maktovertagelse. Det lenge til. Men det også en annen mulig deadline, og det 2027, som 100-årsjubileet for folkets frigjøringshær, som de kaller det, altså arméen.
Du tror det så formalistisk at de opererer etter sånne...
De opptatt av sånt.
Ja, det
så, tall og jubileer og sånn de opptatt av. Så, og det jo for så vidt i Vesten også, litt sånn tallmagi, runde tall. Altså 2000-skiftet var det stort. Hvorfor det liksom? Det var forskjellig på 1999 og 2000.
Jo, men det var
sånn
med å angripe noen. Var ikke noe 2000 litt annerledes?
Ja, det er litt annerledes kanskje, men altså, sånne tall de ikke ubetydelige. Men... Her det, altså det klart, ambisjonen klar. Det viktig for dem. Dette den helt klart største utenrikspolitiske målsettingen for kommunistpartiet i Kina å ta tilbake Taiwan. Det overskygger alt annet.
Jeg ville jo trodd at mer den tilbaketrekningen, katastrofale tilbaketrekningen, i hvert fall persepsjonsmessig for Afghanistan, ville jo være sånn et vindu som muligheten for å finne heller de riktige anledningene når USA absolutt, eller Vesten absolutt ikke interessert i å være med å forsvare, at det er det som kan skape de farlige situasjonene.
Jo, det kan også være at det kan være mange ting som utløser dette, ikke? Altså, ja. Disse tallene mer enn sånn, det noen knagger å henge det på.
Nettopp.
Men altså oppsiden ved å lykkes med dette veldig stor. Altså hvis dette skjer under Xi Jinpings styre, så vil han framstå da som den store, største kinesiske lederen siden ever, omtrent. Men det også en voldsom nedside. Altså hvis du begynner med en slags militært angrep på Taiwan og mislykkes. Taiwan erklærer selvstendighet. Du klarer ikke å erobre det. Da sa Xi Jinping sa dette klart selv i en tale i 2016. Hvis Taiwan blir uavhengig, så faller vårt regime. Da faller kommunistpartiet. Jeg tror kanskje det er å sette det på spissen, men det veldig viktig, og de ser denne nedsiden. Og det det som holder dette, som gjør at jeg tror at det ikke blir noe invasjonsforsøk, også fordi noe som vi ofte ser bort fra i Norge er at Taiwan har en betydelig militær kapasitet selv. De har blant annet 400 jagerfly, og de ruster opp nå, de skaffer seg ubåter, de skaffer seg raketter som kan nå mål i Kina, altså langt inn på fastlandet, for å avskrekke. Og de har også noen fordeler ved å være på hjemmebarnefordel mot å invaderes, altså det du kan bare sende over amfibiebåter to ganger i år, i april eller i oktober. Det dårlig med strender å ta dem mot. Det ikke Normandi. Det kupert, skogkledd, passer godt for guerillakrig og så videre. Forsvarsfilmen.
Så det 60-70 millioner til vanlig, ikke det? Eller det litt,
nei, bare litt, det ikke så mange.
Det mange millioner.
Ja, men jeg har ikke tallet, men de er jo en mygg sånn sett, men ja. De har fordelen av å være på hjemmebane. Så selv om USA skulle da ikke være til å stole på, så kan ikke Kina kalkulere med at det går greit. Men det Kina prøver er å presse USA ut av området, svekke deres sikkerhetsgarantier, sånn at regimet på Taiwan ikke tror at de kan stole på dem, og derfor gir etter. Det er det som er linjen nå, mer enn å prøve å angripe Taiwan de nærmeste årene.
Hvilke umiddelbare refleksjoner tror du Beijing gjorde seg etter opprør i Hong Kong, eller den konflikten i Hong Kong? Styrker det eller svekker det sånn interessen for å begi seg ut på noe med Taiwan?
Ja, så det ser jo ut til at det går greit. Altså, det er jo ingen...
Men de nølte jo veldig med å kjøre inn stridsvogner og den type ting. Det var mer sivile metoder for å si
det. Ja, men de har nå kontroll over Hong Kong, og de er i ferd med å bli en integrert del av Xi-diktaturet, som det jo er. Så det frister nok til gjentagelse, men det er en annen side av det, det er jo at den Hongkong-modellen skulle jo også kunne være en modell for Taiwan. Altså gi dem en sånn to regimer, beholde en del rettigheter. Det er det jo ingen som vil tro på nå. Så derfor så er da de som er for uavhengighet på Taiwan, de har styrket seg. Og det gamle Kuomintang, Chiang Kai-sheks gamle parti, som var det naturlige styringspartiet og var Kina-vennlig i den forstand at de ønsket et samlet Kina, bare med den illusionen at det var de som skulle styre det, de er nå, de er ikke ferdige, men det er det nye demokratiske partiet som da er presidenten, og også gjenvalgt, som ser ut til å representere Taiwans befolkning. Og, og det blir mer og mer forankret det at de ikke skal gi etter, tror jeg. Så jeg tror ikke det egentlig kommer til å skje så veldig mye, men hvis det skjer noe, så skjer det der.
Mm. Jeg tenker helt til slutt, Jan-Arild, hvis man ser på det store bildet i denne rivaliseringen mellom USA og Kina, så tenker i hvert fall jeg at i hvert fall for USAs del, USAs posisjon i verden, så er det mindre interessant hva Kina finner på, så mye som hva de holder på med i sitt eget land, med denne polariseringen, denne enorme striden innad og så videre. Min påstand er at det kommer til å avgjøre mer her enn hva Kina finner på. Hva tenker du?
Det kan nok være. Altså, det er jo, jeg skriver noen sider i boka om denne forestillingen om at USA går under, og under og under, altså den kommer hvert femte, tiende år.
But this time is different.
Så er det da spørsmålet, this time is different. Men, så det er klart, det er en trussel nå med, altså intern trussel i USA, at det kan fragmentere og også da bli mindre interessert i resten av verden, ha nok med seg selv. Trump er jo et eksempel på det. Men vi ser jo også at det eneste omtrent nå som amerikanerne er enige om, det er å være mot Kina, og at Kina er en trussel. Så sånn sett så kan det fungere da som samlende, og kanskje da også sementere. Vi ser amerikanere flest er mer interessert nå i å engasjere seg i verden enn de var for 10 år siden. Under Obama så var de på vei vekk fra verden. Det skjedde ikke under Trump. Mange tror at det var sånn, men det skjedde ikke under Trump. Da ble de mer interessert i å integrere seg og komme inn i verden igjen, og så valgte de Biden for å gjøre det. Men vi vet jo ikke, kanskje Trump er tilbake i 2024 som president. Så her er det selvsagt mange usikkerhetspunkter. Boka handler om stormaktsrivalisering, men det handler mest om Kina. Jeg skriver mest om Kina, fordi det var det jeg kunne vise om fra før, og det var den historien først og fremst skulle fortelle, men i denne rammen av denne rivaliseringen.
Mm. Og så er det vel sånn at endringer og plutselige endringer skjer fort, enten det var i 1989 i Sovjetunionen og andre plasser, så når først du får et tipping point eller hva man skal kalle det, så kan endringer skje veldig, veldig fort.
Ja, det kan de, men jeg tviler på at det er, altså det kinesiske regimet virker ganske solid nå.
Men det virker de helt til de ikke, er det?
Ja, du kan si, nei, men altså, hvis vi ser på Sovjetunionen, så var det, altså, råten hadde satt inn ganske lenge der, så det var ikke sånn at vi kunne forutse at dette skjedde der og da, og de fleste trodde at det, hvis det går gærent, så går, tar det mye lengre tid, så sånn sett har du rett, men det kom ikke fra, som lyn fra klar himmel, og det som kan, jeg tror ikke at, altså, jeg tror ikke på noe demokrati i Kina på veldig lenge, og jeg tror kommunistpartiet kommer til å sitte med makten i overskuelig fremtid, men det som er en trussel mot makten, det er hvis denne vekstraten blir mye, mye mindre, og på linje med det jeg sier, eller enda mindre, negativ, altså at økonomien går nedover, så vil mye av kommunistpartiets legitimitet forsvinne. Så det er en mulighet, og det andre er et militært eventyr som går gærent. Altså et angrep på Taiwan eller noen av de øyene ellers i Sør-Kina-havet som mislykkes. Det kan føre til et regimeskifte i Kina, jeg tror det er litt sannsynlig, og hvis det kommer så blir det antageligvis ikke noe demokratisk regime, men det blir et mer rendyrket nasjonalistisk regime. Ja, det er kanskje rett og slett et fascistisk.
Ja, det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden i alle tilfeller. Janal, tusen takk for at du var med og delte noen refleksjoner om forholdet mellom USA og Kina.
Takk for at du får være her, og så må jeg da be alle som hører på det, sagt, kjøpe boka, helst av meg.
Et godt råd.
Det var dagens episode av Liberal Halvtime. Kina er et tema som vi av naturlige grunner kommer stadig til å vende tilbake til her i Liberal Halvtime. Og de som har fulgt podcasten lenge vet at vi også har hatt mange episoder om tema tidligere. Søker du i arkivet finner du samtaler med blant annet Sunn Heidi Sæbø, Torbjørn Færvik og Heidi Berg. I disse samtalene har vi gått innom ulike aspekter ved kinesisk historie, politikk og samfunnsliv. La meg også benytte anledningen til å anbefale boken til Jan Arild, Den nye kalde krigen, USA mot Kina. Den finner du i de fleste bokhandlere. Før vi avslutter vil jeg så vanlig be deg om hjelp til å nå enda flere lyttere. Har du tid og anledning? Gå gjerne inn på iTunes og gi oss omtale og 5 stjerner. Det vil hjelpe oss i å nå flere lyttere. Har du innspill? Kritikk? Har du bestemte temaer eller gjester du har lyst til å høre? Send meg en e-post på eirik@civita.no. Vil du vite hva som skjer i Civita fremover? Da anbefaler jeg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Tusen takk for at du hørte på. Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.